milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo. Hezky vás zdravím už u 39. vydání podcastu Echo Porada. Jako každý čtvrtek vychází týdeník Echo, kde je spoustu zajímavých témat, k některým se dostaneme, ale dnes k naší poradě, která je výrazně obměněná. Samozřejmě tady Tereza Matějčková.
Dobrý den.
Martin Weiss.
Dobrý den.
Ondřej Šmigol a Ondřej Štindl. Oba dva byli ve skautu, mi se to plete, že jo? Jako Ondřej. A žaduju pod nich, aby se přiznali ke svým přezdívkách, které v tom skautu měli, a Ondřej Šmigol to nechce prozradit. Asi to bude hodně pikantní jako přezdívka.
Já jsem tam neměl přezdívku.
To není možný, že to není možný?
Je to možný.
Dobře. Tak se nám je dohodli, jaký budeme mít témata. Podíváme se na muslimskou Evropu. To, co vyvolal útok teroristů Hamásu na Izrael, vyvolalo v Evropě spíš podporu Palestinců, a to, co vidíme v evropských městech, je trochu i děsivé. O tom se budeme bavit, budeme se také bavit o tom, proč Izrael váhá ze svojí pozemní operací vůči Gaze a nebo na Gazu. A pak se podíváme na nějaké vnitropolitické témata, především na to, proč ODS se rozhodla kandidovat spolu s TOP 09 a s KDU ČSL. A Martin Weiss využije toho, že tady po delší době s námi opět je, a vytáhne něco ze svého digestu. Takže se na to vrhneme. Ty demonstrace rostou. V Londýně bylo 100 000 lidí, v Berlíně kolik desítek tisíc lidí. Otevřeně vyzývají k násilí vůči jiné skupině obyvatel. Policie k tomu možná v Německu trochu zasáhla jako nějak jako výrazněji, ale je spíš, vidíme třeba o velký rozdíl, jak se třeba jako postupuje vůči těm, kteří třeba se dopouštějí nějakých verbálních útoků na sociálních sítích, třeba v Londýně. A když vidíme tady tyhle demonstrace, tak ten přístup té policie a státní moci je takový, jako kdyby z toho měl strach. Já mám pocit, že s každou dekádou ty muslimské protesty jsou větší a větší. Obáváte se z muslimizace nebo z islamizace Evropy? Ticho.
Co tam? Hele, já se toho obávám ještě v tom kontextu, že ta islamizace, kterou si popsali, je jedna komponenta. A to si konec konců můžeme teoreticky v určitém extrému představit prostě řešení v duchu toho, co řekl německý kancléř Scholz týdeníku Der Spiegel, a oni to dali na obálku. Budeme muset začít s deportacemi ve velkém. Jo, což mi přijde jako dost radikální věta v evropském kontextu, v německém kontextu. Je to jako další Zeitenwende. Jo?
A není to jenom věta,
ale
jenom verbální?
To je jiná věc, k tomu se dostanu. Ale co s těma, co deportovat nelze, protože to jsou občani, ať už imigranti, a nebo prostě ta domácí složka, jo? Ta převážně intelektuálně živená, teda pro palestinská složka, o které bych třeba rád slyšel, jak na českých humanitních fakultách je zastoupená. Jo. Vidíme, že to je určitý klastr názorů, které jdou jeden v druhým, jestliže ty lidi podporují třeba queer ideologii, jo, nebo takovýhle věci, tak si můžete být naprosto jistý, že podporují i Palestince.
Přitom je to největší paradox, protože oni budou první na řadě, pokud by oni ovládli ten prostor, kteří poletí z těch střech domů.
Jo, to oni neřešejí, že jo. Oni mají tu svoji logiku oběti. Oni se cítějí utlačovaný a sympatizují s těma, kdo se cítí utlačovaný. No a to, jestli to něco znamená, ta věta, jo, to mi smyslem ukazuje jeden problém. Já si pamatuju, že Lenka Zlámalová říkala nebo psala, že jeden z argumentů, proč se kupuje Net for Gas, když bychom striktně za to nemuseli, jo, můžeme ho regulovat, že prostě lidi ve státní správě, v politice z toho vidí, říká, když my neumíme regulovat, tenhle stát neumí regulovat. Jo. Já se obávám, že prostě s tím deportováním nebo s prosíváním imigrantů, integrováním imigrantů je podobný problém. Jo? My to prostě neumíme, my tu kapacitu nemáme. Ten počet lidí, který jsou dneska zadržovaní na slovenské hranici, pravidelně jako není malej vlastně tak úplně, že jo. A já jako mám obavu z toho, že kdyby prostě tady nastaly ty západoevropské počty, tak my to nebudeme umět, jo. My si nakrásně můžeme říkat, že budeme integrovat, že budeme učit našim hodnotám, jo. Ale ta státní kapacita prostě na tohle není a těch právníků, který budou těm deportacím na každém kroku bránit tím, že se budou jako zastávat práv těch lidí, těch máme plný brno.
A není to otázka naší existence, že pokud to nezvládneme, jako popřeme svoji existenci a to, co si řekl, je viditelné především ve Francii, že ty problémy dělá ta druhá, třetí generace, že jo, kteří už jsou občané, jako francouzští občané, to jsou ti, kteří dělali ty největší problémy třeba v létě ve francouzských městech, Ondřej?
No, ne, mě napadá s tou regulací, jakoby, že to nezvládá jako ani země, který jako s tím mají mnohem větší zkušenosti, protože teď byly, tak v Británii, kterou sleduju nejvíc, byly dva případy, kdy evidentně něco selhalo. První bylo, když během té demonstrace tam byla část jako lidí, která křičela něco o džihádu a lidi se ptali, proč jako policie nezasáhla, že to je jako přímá výzva násilí a v normálních jako případech vždycky zasáhne a metropolitní policie jako londýnská na Twitteru odpověděla, že, jako, že džihád má mnoha významů a že jsou to jako nuance a že to nemusí znamenat přímo výzvu k násilí, což jako technické pravda, to je džihád jako může znamenat jako vnitřní boj, ale jako bylo jasný, že ty lidi, co tam křičeli o džihádu, tak jako neměli na mysli jako vnitřní boj sám sobě. A druhý případ je teď londýnský Times si přinesli reportážno zjištění, že v Londýně dlouhodobě žije člen vedení Hamásu, který byl někdy 2013-2017, byl dokonce člen nejužšího politběra Hamásu, byl prý tam na starou zahraniční politiku, naposledy byl dokonce člen delegace Hamásu v roce 2019, co se setkala s Putinem. A tenhle člověk bydlí ve státním bydlení, v sociálním bydlení, a dokonce si teď nedávno díky programu Right to Buy, kdy si lidi můžou odkoupit jako od obcí domy, kde bydlej, tak si s velkou slevou odkoupil ten dům, kterým bydlí. A teď se jako oni ty Britové říkají za prvý, jak to, že tenhle ten člověk, o kterém víme už dávno, protože naposledy se oni, už se jako třeba v roce 2005 o něm se psalo, jako, že v Británii bydlí člen Hamásu, jak to, že už jsme s ním dávno něco neudělali. A za druhý, jak to, že prostě tady ten Hamásník dostal sociální bydlení a potom ještě se slevou si ho mohl koupit, když jako máme tady spoustu jako jiných lidí, kteří jako jsou na ulici nebo vlastně žijou v nuzných podmínkách. Tady ten člověk evidentně jako nepatří do té sociální skupiny, která by to potřebovala.
Ondřej? No jenom k tvý úvodní otázce, jestli se bojím islamizace Evropy, tak řekl bych, že jako na živříčku mých strachů zrovna tohle je nějak zrovna vysoko. A když už se teda bavíme o strachu z islamizace, tak je to strach z čeho? Často se mluví v té souvislosti, já nevím, o demografii, protože je tady v Evropě skupina lidí, která má hodně dětí a pak jedna skupina, která děti nemá, což jsou, já nevím, bílí Evropané, nebo jak tomu říct, a samozřejmě je to ze všeobecní. Takže ten problém není ani tolik v muslimech, ale spíš obecně řečeno v nás, jako proč nemáme děti. Jo, a to je ta věc, kterou by se měli ptát. A možná, kdybychom je měli, tak bychom se někteří jako nebudili děsem z toho, že jsou jiní lidé, kteří děti mají. Jo. Já to vnímám jako vážně a jako souhlasím naprosto s tím, že pokud někdo překračuje určitou hranici veřejného projevu, což je pro mě třeba výzva k přímému násilí, tak má zasáhnout nějak jako státní moc, o tom jako myslím, není žádná diskuze. Zároveň, a teď jako nechci tady hrát roli toho hodného strýce, který jako říká, není to tak horký, protože možná jistým způsobem je, ale to, o čem tady mluvil Martin, jakási jako adopce jako palestinský otázky, dejme tomu radikální levicí, to je stará věc. Jo. To, že v ulicích nějaký metropole demonstruje 100 000 lidí, což můžeme si pak vzít otázku, kolik z kolika ten 100 000 je, to taky není tak úplně nová věc. Já nevím, frakce Rudé armády v dobách své největší v uvozovkách slávy měl podporu asi třetiny Němců a nebo poloviny, nevím přesně, ale bylo to skutečně jako obrovské, nebo možná to bylo, že měla podporu necelý poloviny a třetina by jim pomohla, kdyby se na ně obrátili, což je obrovský číslo a to Německo to nějak ustálo nakonec. Takže možná ten strach pramení z našich možná oprávněných a hlubokých pochybností o tom, co jsme schopni dneska ustát.
Terezo, ty mimo jiné, že se zabýváš Olembekem, který na to dlouhodobě ve své proze upozorňuje. Na titulní straně Echa nejnovějšího máš reflexy knihy Emanuela Carrera, který se zabýval útokem na Bataclan, respektive těmi oběťmi, že by tam, což je nejfascinující, že se řekne, že v Bataclanu zahynulo 130 lidí, ale jako těch následků, těch poškozených bylo mnohem víc, protože ti lidé se s tím hrozně těžko vyrovnávají. Co ty máš obavu jako z islamizace?
Já bych asi jako Ondřej řekla, že kdybych měla sestavit nějaký žebříček mých obav, tak islamizace tam úplně nebude. Možná jsem naivní, nevím, ale co se, třeba když jsem pracovala na tomto textu, tak výrazné je, že a není to jenom o Bataclanu, ale Bataclan vlastně byla bruselská záležitost, že jo? Ty lidé, kteří útočili, pocházeli z Bruselu, byli integrovaní a vlastně jeli z Bruselu se vycvičit do Islámského státu. To znamená, že současní teroristé jsou jako často Evropané, kteří se tam jedou vycvičit, aby se vrátili a vraždili. A tady vlastně ani jako neselhala ta integrace. Jo? Oni byli integrovaní, potom teda přestali pracovat a byli nezaměstnaní, ale to je i mnoho Francouzů nebo Němců jsou nezaměstnaní, takže to bychom asi nenazvali jako nedostatek integrace. Žili zkrátka uprostřed většinové společnosti, ale potom se tedy rozhodli pro tento krok. Já možná na to, co říkal ještě Martin Weiss, ohledně té šokující věty Olafa Scholze, že musíme začít se deportacemi, tak vlastně mě, jako když sleduju Německo dlouhodobě, tak nemůžu říct, že by mě to úplně překvapilo. Myslím si, že to už ani Němce nepřekvapilo, protože jako ta titulka, myslím, spíše zaujala v Čechách, protože když člověk jako třeba nesleduje nějak dlouhodobě Německo, tak to může být tak, jako vidí tu Willkommenskultur na straně jedné, 2015-2016 a potom teďka Scholze, jo. Ale teď nechci říkat, že to takhle má Martin Weiss, jo, ale zdá se mi, že když třeba během posledního půl roku, když se díváte na média, na televizní takový debaty novinářů, politologů, politiků, tak vlastně tam je zděšení znát z toho, že skutečně Německo nezvládá obhospodařovat ten příval lidí, který přicházejí nová poměrně ostrá čísla, třeba to, že většina Syřanů jsou skutečně i po těch 8, skoro už 9 letech nezaměstnaní. Jo? Je to zhruba 55% jsou na sociálních dávkách těch lidí, kteří by mohli pracovat. Jo? Což je dobrý, že 45% se teda integrovali. Jo? To zase, ale skutečně ta naděje, že budeme mít tady přísun pracovní síly se v této podobě nenaplnila. Rodina, která vlastně přijde tedy ze Sýrie a získá povolení, tak dostává kolem 3 000 euro měsíčně a neto. Jo? To znamená skutečně čistýho platu nebo podpory a na to si skutečně lecjaký Němec nevydělá, jo, který pracuje 8 hodin denně. Takže vlastně se, takže to, čeho se třeba, kdybych to vzala z Německa, co já vnímám, čeho se bojí Němci, není ani tak islamizace, ale to, že dochází k narušení skutečně sociálního smíru. A to bylo dlouho už předtím, x měsíců se toto řešilo před tím útokem na Izrael. A nyní pochopitelně čelí Německo těm demonstracím a naprosté frustraci, tedy z toho, že mají v zemi lidi, kteří na kameru, na veřejnoprávní kameru řeknou, že je nesmírně těžší ten útok, který se stal. A potom se teda až po 14 dnech se zvedne občanská veřejnost na proizraelskou demonstraci a přijde k Braniborské bráně 10 tisíc lidí, což bylo vlastně chápáno taky v Německu poměrně, to interpretováno jako poměrně zklamání. No, že vlastně to jako nezburcovalo více lidí, aby dorazili a podpořili tedy Izrael. Takže tím chci vlastně jenom říct, že těch politiků, kteří volí už poměrně ostrý jazyk, v závislosti samozřejmě na to, že ta společnost už je poměrně unavená, tak je jako více. Ale jestli Německo, to, co říkal Ondřej, jestli Německo ví jak na to, tak ví se, že ty deportace, vykázání ze země i v případě, že někdo spáchá opravdu závažný trestný čin, je velmi těžký, jo, že to prostě Německu země neumí.
Ten Tunisan v podstatě, který byl v Belgii, že jo, byl určený k deportaci nebo měl opustit a stejně se dopustil toho útoku. Že jo.
Mimochodem to, že jak si teďka připomněl toho Tunisana, to nám ukazuje, jak to jde šíleně rychle, že to je dneska zapomenutá záležitost úplně. Jo. A je to co, 14 dní nebo týden? No, jo? Belgie teda je jako naprosto extrémní, že jo, v tomhle tom
celu. To jsou tři momenty ještě, no. Jo. To, co se stalo 7. října v Izraeli, to je tak otřesné, že vlastně ani nikdo nechce už dál vidět ty záběry toho nesmírného mučení, které těm lidem dělali. To úplně jako kdyby zapadlo. Tom PR, jako ta pozornost toho, té hrůzy, které se tam děle, i pro tu hrůzu samu, prostě ustupuje do pozadí. Najednou tady vidíme desítky tisíc, někde 100 000 jako lidí, kteří zvedá téma utrpení jako Palestinců a zapomíná se na to, proč to vlastně vůbec vzniklo. Druhý moment, proč jsem se ptal, jako jestli máme mít obavu ze islamizace, není proto, že by jsme byli nábožensky netolerantní, ale to, co v těch ulicích vidíme, je radikální podoba toho islámu, tedy něco, co ohrožuje naše fungování, náboženské vyznání. Ta podoba radikální, kterou my vidíme, ta je absolutně netolerantní k našemu způsobu života, vyjadřování, jejich případné vítězství, což jako za našich životů se pravděpodobně nestane. Ale to by znamenalo vlastně konec naší existence. Proto mluvím o té obavě.
Já myslím, že skutečně o naší existenci rozhodne vůle existovat. A to není problém. To není jako problém muslimských přistěhovalců.
No, ale jak to, jak prokážeme?
Já nevím, jestli si to nastolit nějakýma jako politickýma opatřeníma. Jo? Když tady mluvíme, Martin Daimler, nebo bavíme se tady o tom Olafovi Scholzovi a o jeho jako výrocích, o deportacích, což pro něž můžu mít v tomhle kontextu toho, co se zrovna děje, určitý pochopení, ale zároveň společnost, ve které probíhá masová deportace, nebo začnou probíhat masové deportace, se nějakým způsobem promění jako celek. Ne jenom ve vztahu k, řekněme, velmi úzký skupině stoupenců terorismu. Jo? Tak když mluvíme o tomhle, mluvíme o nějaký širší změně, než je jenom tohle. No. Mluví se, když mluvíme o selhání integrace nebo nekompatibilitě určitý podoby jako islámu se západní jako společností, to tak samozřejmě je. A nechci to teďka jako pokládat jako sobě naroveň pro část křesťanů je naprosto nepřijatelný a vlastně zrůdný to, jakým způsobem nakládáme, nebo západní jako společnost nakládá, přistupuje k potratům. Takže a myslím, že smysl toho, já nevím, jak to říct, společenského působení, není to začni věřit něčemu jinému, než věříš, ale jako zvykni si na to, že ne všechno, čemu věříš, je zákon pro ostatní lidi. Jo. Což ve vztahu k určitým jako proudům, že křesťanství trvalo dlouho, než přijeli bezkonfesní stát. A nějakou dobu to trvá.
Ondřej, víš, že ta myšlenka je v zásadě hodně radikální v tom, že jestli máme mít tu obavu nebo nemáme mít tu obavu, že je to o té vůli chtít existovat, protože ano, samozřejmě nemůže to být politické rozhodnutí, to musí být si uvědomení základních nějakých instinktů, že, která ta společnost asi ztrácí. Na ekonomické půdě, ty to sama znáš, Terezo, že jo, je ta obrovská podpora v těch západních zemích ještě větší, že toho palestinského hnutí, které v mnoha ohledech to, co reprezentuje, je v rozporu s tím, co hlásí na druhou stranu.
No, myslím si, že i tady ta otázka byla zrovna v Německu velmi jako šokujícím způsobem přijata, že vlastně poměrně jasné a zřetelná podpora opravdu, ale Hamásu, jo, ne palestinského obyvatelstva, ale prostě Hamásu vyšla z umělecko-akademické sféry a nepochybně je to spjaté s tím, co zmiňoval Martin Weiss, určité myšlenkové proudy typu dekolonializace, kritika bílého muže, takže tady to vlastně podporuje, ale zároveň jsem taky teda zaznamenala už velký odpor vůči tomu i právě na straně levicových intelektuálů. Třeba Slavoj Žižek minulý týden dal rozhovor pro Die Zeit, kde vlastně jako říká a dost, ať už tyhle lidi s dekolonizací táhnou k čertu. My tady, prostě Evropa stojí za to, abychom ji chránili, protože ano, Západ měl otroky, stejně tak muslimské země měly otroky, ale jediný Západ vytvořil systém na to a vytvořil ideu, proč bychom neměli mít otroky a proč je to mravně, filozoficky prostě špatně, jo, takže začněme si vlastně zase, braňme Evropu, jo, to byla vlastně teze toho rozhovoru od Slavoje Žižeka, levicového filozofa, intelektuála, který říká, že už se na tady tu vlastně gender dekolonizaci, kritiku bílého muže, sebemrskačství Evropy také nemůže dívat. Já jsem včera dělala rozhovor předevčírem s Michálem Bialeckým, Čechem, který odešel v 60. letech do Německa, stal se tam poměrně výrazným umělcem a minulý rok vydal takovou souhrnou publikaci, je mu kolem 65. A je to teda Žid a vlastně říkal taky, že na tady to už se vlastně jako nemůže dívat a že Evropa je poklad a že je třeba Evropu, hodnoty Evropy, jako je skutečně důstojnost člověka, jako je racionalita a odpor vůči fanatismu, odpor, to je typicky osvícenský odpor, či je třeba znovu začít hájit, tak třeba i z těchto prostředí začne přicházet vlastně kritika těchto jako pozic, kdy vlastně cokoliv je ze západu, tak je vlastně nějakým způsobem podezřelé nebo je vhodné strhnout. Já si pamatuju, mě napsali kdysi na deníku Referendu, že jsem ideoložka západní kultury, protože cituju jako západní filozofy, tak mám asi africký citovat, jo, nebo já nevím, jo, ale jako klidně, já nemám nic proti, ale já jsem tady vyrostla, tak je to jako, jo, já nemůžu se přesadit nebo do muslimského životního prostředí, neumím to, pardon, jo.
Já jenom jsem chtěl, což jenom souhlasím v mnohem s Terezou, a jenom jsem chtěl říct, Dalibore, ty tady si mluvil o tom, že prostě izraelský oběti jsou zapomenutí a všechno to vytlačuje pohled na Palestínu. Já samozřejmě můj jako pohled na veřejnou debatu je nějakým způsobem obmezený jako výběrem zdrojů a tím, jako s kým se kde frenduju. Hmm. Ale já skutečně teda nemám tenhle pocit. Já skutečně nemám pocit, že by někdo zapomínal na to, co se 7. října stalo v Izraeli. Nemám vůbec pocit, že by to nějak jako totálně ustupovalo. Jako možná je to nějakým způsobem můj zkreslený pohled, ale jako nemám pocit, že by se to dělo.
Ondřej, to je třeba vidět na tom, že v Berlíně máš skoro 100 000 lidí na podporu Hamásu a 10 000 přijde na podporu Izraele. Jo? Jako já taky nežiju v kulturním okruhu, kdyby se na to zapomínalo. Jo? Ale jako přece to, co bylo strašné, byl ten útok toho 7. října, že jo, ale my už nebo ta debata v těch médiích a projevilo se to třeba, kdy New York tam se musel omluvit za to, za nepozornost, když byl ten výbuch údajně v nemocnici v Gaze, kdy se nakonec stejně ukázalo, že to bylo jako parkoviště, že se ukázalo, že těch obětí není jako 500. Ta automatické jako přejímání té verze těch Palestinců, jako těch utlačovaných, a nedůvěra k Izraeli, ta se přece projevuje napříč tím veřejném prostoru, napříč tom veřejném.
To je dlouhodobý rys, jako dejme tomu těch jako nejsilnějších, nebo části těch nejsilnějších západních médií. A ta změna jako, spíš spočívá v tom, že došlo k nějaký omluvě. No. Protože třeba před 5 roky by
omluva za lež, jo? Jako, že se máme těšit, že málo.
Já neříkám, že se máme těšit, neříkám, že to stačí. Ale jako bych řekl, že tohle je skutečně ta změna. Trošku to souvisí s tím, co říkala Tereza, že tady není nějaký jednotný tábor, já nevím, jak to říct, progresivní levice nebo akademický levice, který stojí jako za palestinským praporem, protože naopak se ukazuje, že ten tábor zas až tak jednotný není a že pro některý lidi, kteří se k tomuhle společenskému proudu počítají, to, co se děje, že jim to přineslo, já nevím, identitární krizi vlastně.
Hele, to je, ono se to prostě vyostřuje a polarizuje. Na jedné straně je tady to, co říká Ondřej, že jo, že prostě mnohdy lidi na té levici tradičnější nebo méně tradiční, jako některý tohleto prožívají. Na druhou stranu ty demonstrace jsou obrovský a to chování na nich, anebo takový věci, jakože prostě dost velká skupina, jak jsme psali v Echu, prostě si začne jako hrabat na hotel v Barceloně, protože patří židům, jo. A ty formulace typu byl to krásný okamžik mého života, nikdy jsem nebyla tak šťastná, prožívala jsem extázy, když jsem viděla, to ukazuje, že tam je určitý společenství, který je oddělený od společenství, jak my jsme si ho představovali. Oni tam mají mezi sebou, abych tak použil to pěkné slovo, je vidět, že vedou určitý diskurs, jo? Protože ty takovýhle modely chování a takovýhle výroky člověk nevyplodí ze sebe sám najednou okamžitě z ničeho nic. Že jo? To ukazuje, že tyhle věci jsou mezi určitou částí populace, uzavřenou, nějakou bublinou, jo, normální. A to mi přijde, že je ta druhá strana toho, co Ondřej říká, že samozřejmě prostě některý se jako vůči tomu ozývají, jo, a jsou jako z toho vyděšení.
A vlastně to, co řekla Tereza, zapať pambu teda, že objevil, nebo že Žižek řekl to, co řekl Žižek, tak to je v rozporu s tím, co ty si říkal. To je nihilismus proti vůli po existenci. Myslím v případě těch levicových kruhů, které podporují Hamas přímo, že?
Ale zároveň jako Žižek taky řekl předtím na otevření, že jo, abychom to teda měla kompletní Frankfurtského knižního festivalu, že je třeba samozřejmě myslet na palestinské civilní obyvatelstvo. Že jako to, že když zemře dítě v Palestině, tak jako je třeba to oplakávat stejně tak, jako když zemře na druhé straně dítě. A tady to, a vlastně jako zase na druhou stranu netematizovat tuto otázku, si myslím, že je taky hrozně nebezpečný, protože to bude vyvolávat zase emoce, agresivity, vlastně pocit nespravedlnosti, který už zde nyní je, nebo který vlastně, když se hovoří o antisemitismu, tak je to skutečně antisemitismus, co my vidíme na těch náměstích, ve velkých městech, nebo je to nějaký jako pocit, že vlastně tam žijí nějací chudáci a jsou utlačovaní. A teďka já, jestli je to pravda nebo není, já nevím, jo, ale ten pocit nespravedlnosti, který asi vede mladé lidi k tomu, že jdou na ta náměstí, bych řekla, že je často dominantní. Ty, který tam jsou, jo, že je dominantnější než nějaký jako antisemitismus. Jo. A vlastně zase neumět reagovat na tento pocit nespravedlnosti, si myslím, že taky není jako úplně moudré. Ten bych taky asi nevytlačovala, ale to asi nevím, jestli je vítané.
Abych nějak se pokusil nějak uzavřít tady to téma, než se dostaneme mé chystané vojenské pozemní ofenzivy na Izraele do Gazy, není nějaký jako skutečně ten signál, co řekl Olaf Scholz, který si zmiňoval to, že je to nějaký projev vůle po existenci a bránit jako ze hodnoty Evropy? Je to naděje nějaká, nebo to za 5 let bude stejný, jako je teď, nebo horší teda spíš, protože se s tím nic neudělá. Protože to nejsme schopni.
Řekl, že horší, ale to je prostě moje nastavení. Jsem
pesimista. Ty nečekáš nic dobrého od života. Už.
Hele, já bych ten, Terezo, já bych zároveň ten antisemitismus nejsem schopný nevidět. Jo.
Já taky, ne, já neříkám, že není, jo, to bych popřela vlastně, co jsem tady všechno předtím, já jenom říkám, že když mladí lidé, jako jaký typ antisemitismu to zas na druhou stranu je, skutečně nenávidějí Židy, anebo kritizují politiku Izraele?
Možná, že kdyby stejně tak demonstrovali proti tomu, když se muslimům nebo Arabům děli hrozné věci v posledních letech jinde, možná bych byl nakloněn tomu dát jim benefit of the doubt, že to není antisemitismus. Jo. Takhle mi přijde, že to je. Prostě antisemitismus je opravdu fascinující tím, jak je to slovo cizí je proteovský, ne? Jak naprosto může měnit svoji podobu a prostě jednou ty Židy nenáviděli za to, že byli měkký, pak je nenáviděli za to, že byli moc podnikaví, dneska je nenávidějí za to, že jsou moc tvrdí, ono se vždycky něco najde. Jo. A já se prostě v tomhle nestydím být partikulární, já si myslím, že máme prostě určitou povinnost prostě o ty Židy dbát, protože jsme je tady měli a nemáme je tady a je to škoda a v tomhle prostě nejsem univerzalista, jo, a se přiznám, že mi na nich záleží víc než na nějakých jiných třeba.
Tak, já myslím, že to je jako ideální část ukončit volně přístupnou část naše porady a to zbývající, o čem se budeme bavit, můžete sledovat na Echo Prime nebo Echo 24, pokud si koupíte předplatné, anebo já jsem zapomněl přesně, jak se teďka jmenuje ta platforma, když se to přejmenovala ne na Foodoru, ale...
Naši čtenáři jsou inteligentní, oni to najdou.
No, je to jedna z těch platform, musím si to zapamatovat, Frontera nebo co. A takže zbytek až v té poplatěné části. Proč myslíte, že Izrael váhá, nebo proč ještě nezačala pozemní operace v Gaze? Martine.
Hele, tam může být spousta důvodů a já jako hlavní teda věc, kterou musím poznamenat, vidím to, že si uvědomuji, že na to nejsem odborník, jo, a že tak jako prostě like snadno naletí na to, že ho nezarazí, že během pár minut prostě palestinské ministerstvo zdravotnictví Hamásu přesně ví, kolik lidí zahynulo při výbuchu, tak stejně tak prostě by si laik myslel, že tam Izraelci můžou vletět druhý den, jo, a ono to prostě žádá určitou přípravu, takže já jako se zdráhám to analyzovat. Fakt je, že je tady jednak ta okolnost, že pro Izrael zmobilizovat armádu, že povolat rezervisty do služby je ohromná zátěž pro ekonomiku, něco, co jako my si tady moc neumíme představit, ale prostě v každý firmě chybějí lidi, jo, který odejdou do té. Pak jsou tady ty politické věci. Jo, ty, já myslím, že tam musí být i určitý prostě politický proces, no, mezi těma politikama, určitý myšlenkový proces, že se musí prostě rozhodnout třeba, co s těma rukojmíma, jo? Protože pokud vím, Izraelci byli hodně takový, že jako na ty rukojmí se dbalo.
No, toho Gilada Šalita vyměnili asi za 1000 lidí, ano. Tak a je to jako součást étosu jejich deklarovaného, my svoje lidi nikdy jako nenecháme na pospas a teď jsou situace, kdy to možná, nedej bože, budou muset udělat. Jako jednoduchý.
Ano. A další věc je, že tam jsou rukojmí z jiných zemí. To je pak další věc.
Ondřej o tom připravuje do příštího čísla text. Už asi určitě k tomu něco víš.
No.
Jaká je tam role Ameriky právě? Nebo Bidenovy administrativy?
Role Ameriky, to se tak jako říká se, že jako Biden tlačí na to, aby ještě ta podzemní operace nezačala, že by už to mohlo začít třeba před týdnem, kdyby do toho Biden nezasáhl. Zároveň je pravda, že Bibi Netanyahu přes jako svoji přes tu pověst, co má jako mimo Izrael, tak on je jako extrémně opatrný politik a vždycky v těch vojenských akcích, co se udály za něj, tak on vždycky preferoval to bombardování ze vzduchu, protože to jako pro Izrael není moc nebezpečný a vždycky se bránil jakýmkoliv operacím pozemním a z toho, co jako nějak jsou, jako člověk může se dozvít třeba jako v izraelských komentářích a tak evidentně i teď on je jako dost nervózní z té pozemní operace, jaká evidentně, jak všichni říkají, s tím boj v husté zástavbě je to nejhorší, čo jako armáda se může pokoušet, takže to bude...
Oni mají i tréninkové centrum v Izraeli, které simuluje obytnou účast v Gaze, kde se na to cvičili.
Jo,
a
tam
a Hamas zase měl tréninkový centrum, kde simulovali kibuc, no.
No a takže možná i tam hraje nějaká ta role jako Netanyahu opatrnosti, ale ta Amerika za prvý se jako právě bojí o ty rukojmí, což jako pokud Hamas bude propouštět jako dvě rukojmí za 14 dnů, tak to může protahovat pěkně dlouho. Takže myslím, že Izraeli dřív nebo později nějaká trpělivost dojde a bude se muset asi na ně vykašlat, pokud. Ale potom...
Umíte popsat, co má být cílem té operace?
No právě to, já jednak jako souhlasím, nebo bych připomněl spolu s Martinem, jako, že jsme tady známá sestava ostříkaných vojáků a strategů. Ale mě často se říká, že to nejjednodušší vysvětlení je to nejpravdivější a mě všichni je evidentní, že to váhání může být způsobené vlastně tím, o čem mluví Ondřej, ono je to dost riskantní věc. Ve který je trošku jakoby ta debata o téhle otázce nebo o té vojenské operace vychází z nějaký premisy, že izraelská armáda je v zásadě všemocná a jenom si musí jako nastavit, čeho chce dosáhnout a pak toho dosáhne. Ale to tak jako nemusí být. Ten sedmý říjen, kromě těch krutostí a šíleností, byl mimo jiné taky svědectvím o to jako strašného izraelského bezpečnostního selhání, který zřejmě nebo evidentně jako nespočívalo jenom v nějaký politický chybě nebo v nějakým jako individuálním sahání, ale v tom, že ten systém té pohraniční ochrany byl nastavený špatně, jo? Že se spoléhali na zeď, nebo na takzvanou chytrou zeď, která měla v podstatě a věřili v tom, že to, jak ten systém je nastavený, totálně znemožňuje její překonání, ke kterému pak došlo během několika minut. Tak samozřejmě, pokud se tobě něco takového stane, řekl bych se svojí hlubokou strategickou zkušeností, že si pak můžeš klást otázku, kde ještě jinde se mi něco takového může stát.
No a ještě tak bych dodal svoji strategickou zkušenost, tak tam jo, pořád tam je ta otázka toho útoku Hezbollahu z Libanonu, což jako oni se vedení to docela bojej. Tam probíhají nějaké přestřelky, jako aby dali najevo a ani na to nemyslete. Jsou tam ty dvě americké tady lodě, které evidentně mají odstrašit Hezbollah od útoku, ale jako tak jako bojí se toho, že prostě ve chvíli se budou všichni koncentrovat na Gazu, že by ten Hezbollah tam mohl vlítnout. A to je taky podle ještě jeden důvod, protože Američani jako tlačejí, aby se o tom Izraelci dost přemýšleli, než něco opustili, protože i z Hezbollah to je v podstatě pobočka iránský revoluční gard a bojí se, že by to mohlo vést ve větší válku na Blízkém východě, do kterých by byl zatažený a myslím, že do toho se nikomu nechce.
Já, ale myslím, ale Dalibor, že myslím, že pan šéfredaktor se dotkl důležitého problému.
Ale to ne, občas se to může stát. No.
Že vlastně nejsem schopný asi říct, jaká je v tuhle chvíli izraelská definice vítězství, kde je ta čára, za kterou se řekne, si můžou jednak sobě a jednak jako svý veřejnosti říct a vyhráli jsme. A když to řekl bych pro Hamas, jako ta laťka vítězství je skutečně výrazně níž. Oni nepotřebují porazit Izrael v přímém střetu jako dvou ozbrojených jako organizací. Hmm.
Cílem je přece rozbít tu infrastrukturu v Gaze, že jo, ty tunely, to odkud jako vychází, to je jeden z těch cílů, nebo je tam ještě nějaký další?
Hele, já jsem psal ten takový článek o tom, kde jsem se prostě pohrabal vzpomínkama na likvidaci Islámského státu, jo, byt Mosul, Manbij a ta závěrečná Raqqa. Jo, já si myslím, že je důležitý klást rovnítko mezi Hamás a Islámský stát, že to jsou prostě to jsou jako oddíly prostě podobného charakteru a je potřeba je stejně tak zlikvidovat, jo. A ta likvidace je šílená, že jo, a to teda, jak tam popisujou ty pamětníci, i včetně amerického velmi byrokratického jako způsobu stanovování cílů, kde u toho celou dobu sedějí právníci a prostě schvalujou údery na jednotlivé budovy, ale jako neexistuje žádný chytrý, to slovo chytrá zeď, jo, smart, já myslím, že to je dobrá příležitost, to slovo smart jako definitivně pohřbít, jo, to se jako zdiskreditovalo, myslím, nejvíc ze všech módních výrazů za posledních tak 10 let, teda, jo.
Jako nefunkční, myslíš, jako, že bez tu...
Komentáři pro Echo 24 jsem dneska jako vykrádal text jednoho Američana, který publikuje pod jménem jako NS Alliance. Tam nejde o to, že ten systém je v úzovkách hloupej, ale že je příliš komplexní a že, nebo v případě téhle zdi, a že v případě příliš komplexních systémů dochází k nějakému dominovému šíření chyb. Jako selže jedna relativně třeba marginální věc, nebo ne ta nejpodstatnější, ale to selhání se rozšíří celým tím systémem a pak ten systém jako padne, což možná, já se přiznám, že neřídím auto, ale možná je to zkušenost jako šoférů současných vozů, kde ti jako přestane fungovat jedna elektrická komponenta a najednou to auto nejede celý.
To je pravda, to tak jako, že je.
A to je prostě problém komplexního systému. Kdyby byl ten systém, dejme tomu víc analogový, víc primitivní, tak jako kus někde se zbortí, ale ten zbytek jakž takž funguje, protože není tak propojený a není to tolik na sobě závislý.
Popsal si to přesně tak, to je třeba, když ti nefunguje katalyzátor, který neohrožuje, nebo tam na ty, co u těch naftových motorů, takové, jak tam musíš volit toho Bluetooth AdBlue, tak jako ti auto přestane jet, byť je plně funkční, jo, protože to je tady ten problém. Ale Ondřej, ty
si... Ne, já jsem chtěl říct, že si myslím, že ten cíl je docela jasný, aspoň to, co oni jako deklarují, to je prostě ten Hamas ničit. To není, jako ty jsi říkal o té infrastruktuře, jako rozbít tunely, rozbít nějaké velitelství bunky, to oni dělají.
Já jsem se ptal, Ondřej,
to je právě ten problém, oni to dělají každý dva roky, že? Tam oni přijít nějaké rakety, ty tam přijítnou Izraelci, rozbombardujou to, občas tam pořadu speciální jednotky, vyhodí to do povětří, na dva roky je klid.
Poslední příměří s Hamásem bylo v květnu.
A mysleli si, a takhle, a to oni toho říkali, tomu se jako, oni toho říkali sekání trávy, prostě jednou začali se prostě vyrostet pár teroristů, poseká se to a mysleli si, že takhle v podstatě si získali, jako mají ten aerodom, tedy ty rakety až tak jako nebo říkali si, jako takhle jako se s tím dá zhruba žít. A teď jako tady se útok ukázal to, že s tím jako se žít nedá, že musí to, ach, evidentně teď je velká poptávka Izraeli a velká jako naštvání a jako nálada na prostě ten Hamas likvidovat úplně. Otázka je samozřejmě, což jak je moc...
Úplná likvidace Hamasu, jako Hamas je z části v Kataru, že jo?
Což jako, jako Izraelci jako umějí tady z té operace, ale což samozřejmě se lehčej řekne teď, než jako potom v reálu potom udělá, i když jako pokud ve chvíli tam oni tam fakt nastoupí, tak zapijí, to budou tvrdý boje, otázka, jak, kolik jako třeba izraelská společnost je ochotná jako snést jako nových obětí na své straně, potom samozřejmě v tom hustém boji v městské zástavy budou civilní oběti, což bude stupňovat ten tlak na Izrael, aby vyhlásil příměří, ať mi se stáhl. Takže jestli to je, řekněme spíš takový jako politický důvod, jako schopni jsou to dosáhnout, nevím, ale myslím, že to je teď jejich deklarovaný cíl.
Terezo?
No, tak já bych taky přihodila několik svých strategických zkušeností, ale ne, jenom jako podle mě Ondřej jako říkal strašně důležitou věc a já teda sleduju nějaký jako v zahraničních servech debaty a zdá se mi, že kolem toho se to všechno točí a co je ten cíl a teďka se to může teda jednoduše říct teda zničení Hamásu, ale a pak se dělá ta jednoduchá diference, která je strašně důležitá mezi Hamásem a palestinským obyvatelstvem, ale ono to taky nebude tak jako úplně snadný, že jo, a ty struktury Hamásu budou minimálně asi z části i v myslích palestinských obyvatel, jo, a to si myslím, že bude to složité vlastně rozdělit teda Hamás a to palestinské obyvatelstvo, které si přece jenom Hamás zvolilo, 2006, že jo, myslím, a jsou samozřejmě pod vlivem Hamásu, pod informačním vlivem Hamásu, takže jako to myslím si, že říci zničit Hamás jako je, asi nebude úplně jako proveditelné v horizontu měsíců.
Tak jak se to stalo s Islámským státem, myslíš, že to nebude tak snadné?
No, já nevím, ale připadá mi, že tady přece jenom už máme roky, desetiletí nějaký konflikt, který je upevněný a připadá mi to strašně jednoduchý takhle jako říct, no musíme rozlišovat Hamás, palestinské obyvatelstvo, ano, ale budou taky zžité obě strany.
Já bych jenom z toho čistě praktického hlediska, když ty mluvíš o tom, že je třeba zničit infrastrukturu tunelů, tak když si představíš město, který je celý podtunelovaný a chceš zničit tunely, tak si polož otázku, jak asi teda dopadne to město.
A Martin, ty lidi tam, no.
Martin tady připomínal Islámský stát a vyhnání nebo zničení Islámského státu v iráckém Mosulu. A což byla věc, která se asi musela stát, pokud měl být Islámský stát poražen. Zároveň to město jako nevím, jak moc existuje dnes, bylo to docela velký město, nebo je to veliký město, kde samozřejmě jako nad tím mohl Západ trochu ty oči přimouřit, protože vlastně ty boje tam vedla obnovená irácká armáda, tudíž jaksi ta vina, ten prostor pro to jako obviňovat Západ z toho, jak se tam chová, jako byl docela malej, ale samozřejmě ty boje byly strašlivý a jejich důsledky byly strašlivý. A k tomu jako rozlišování Palestince a Hamas, jako já chápu lidi, kteří o tom mluví, ale nevím, jak moc to jde. Já nevím.
No,
já a Martin
já jenom...
jsme absolventi vojenské katedry za komunismu. Teoreticky se nám mohlo stát, že by došlo k nějakému konfliktu se Západem a někdo by zcela jistě právem pak jako říkal, ne všichni Čechoslováci jsou nadšený komunisti, a což by jak v případě Martina, tak v případě mým byla naprostá pravda, ale v tu chvíli nevím, jak by se to dalo jako řešit, že ne každý čitař absolvent jako žije představou, jak obsadit Paříž. Jo.
Takže si musel říct, že nejsi komunista.
Že ta otázka je...
Komunistický armáda, nebyl si komunista.
No jasně, nebo že takových lidí, nebo jako těch, kteří by hypoteticky byli povolaný, nebo já nevím, ve svém okolí.
Ale my jsme nebyli...
Mám třeba lidi, kteří, že někdy v tom roce 81, nevím, Martine, jestli to bylo, byl plán invaze do Polska, jo, kterýho se účastnili nějaký československý jednotky a byli už tam někde na těch hranicích. Součástí toho byly i jako jednotky nějakých základňáků, kterých asi, kdyby se zeptal, chcete invazi do Polska, tak by řekli třeba ne, jako předpokládám. Ale v tu chvíli, kdyby k tomu došlo a kdyby třeba Poláci tam jako začali vést nějaký pouliční gerily, tak se ty Poláci nemůžou ptát, jako, jak přesně smýšlí ten člověk v přelbě na tanku, který stojí na rohu ulice.
No ale tak jako my jsme byli v těch 80. letech asi méně sfanatizovaní, méně ovlivněni tou propagandou.
Ne, ale já jenom mluvím o té otázce, kterou vznesla Tereza a na kterou vlastně v určitý situaci se odpovídá strašně těžko.
No a jako ono nelze nerozlišovat a zároveň nelze jako tady úplně dobře rozlišovat. Když se podíváme na ty západní tedy muslimské komunity, tak i na západě odborníci říkají, no že jako nemalá část západních muslimů bude v nějaké podobě Hamás podporovat. Ne třeba to, co se stalo 7., ale jako to odmítání tam vidíme na těch náměstí není úplně velké a jestli teda bude větší odmítání teda na místě v Gaze, to je jako otázka, no.
A zároveň bych jako řekl, že pořád se snažíme, je to vlastně práce komentátorů, nebo v uvozovkách či bez uvozek analytiků, jako odhadovat budoucí vývoj, to znamená odhadovat jako něčí plán, jako co člověk často jako naráží na jako poučku nebo imperativ, jako nedělejme, co chce Hamás. Jo. Zároveň je otázka, jestli Hamás ví, co chce. Jo, nebo jak moc dlouhý je jejich plán. Co mně přišlo, a skutečně se nepovažuji za nějakou autoritu v těchto věcech, tak že tam bylo nějaký trochu podobný uvažování jako po 11. září, nebo mohlo být, já to nejsem schopný vyhodnotit, že ten útok v té strašlivosti a v té míře toho zranění, který způsobí jako Izraeli, bude inspirativní pro lidové masy, jako v těch arabských státech, jejichž elity vlastně se s tím Izraelem jako spíš chtějí dohodnout nebo spíš nějakým způsobem to normalizovat a že ty jako masy toho obyvatelstva inspirovaný tímto velkým v uvozovkách vítězstvím si prosadějí svou. Jo. Což teda musím říct, se zatím neděje.
Tak. Můžeme opustit Blízký východ v tuhle chvíli.
My jo.
Opouštíme s velkou úlevou.
A podíváme se na český politický bojiště. Martine, tebe zaujala úvaha nebo záměr skutečně ODS jít skutečně do evropských voleb spolu s TOP 09 a KDU ČSL. Byť víme, že existuje obrovský třeba rozdíl mezi hlavní figurou ODS s Alexandrem Vondrou na jedné straně a Luďkem Niedermayerem na druhé straně nejsou asi rozplnější osoby, které se objeví na tady ty kandidáce a ty máš nějakou komentativní teorii k tomuto tématu, co to může znamenat pro ODS?
Já si myslím, že to je velice jako neblahý, jo, ale ukazuje to prostě ten charakter té evropské politiky, to je, že prostě na té úrovni Evropské unie neexistuje skutečná normální demokratická politika, jo. To si můžete hlasovat pro koho chcete a ono je to jedno.
Jo? To je to, co se tím říká, jo?
To se tím říká, ano. Protože jistě v některých věcech se v tom Bruselu rozhoduje normální pravolevou optikou, jo? Ale pak tam taky existuje specifická politika Evropské unie, kde ta dělící čára je mezi těma, co chtějí nejjednoduše řečeno více Evropy a těma, co chtějí méně Evropy. Jo? A v tomhle nám ta koalice, kterou oni zřejmě chtějí udělat, teda nedává na výběr a říká, že je to jedno. Jo? A teďka ta kampaň bude zvláštní, že jo, protože ty, já nevím, jestli někdy ty lidi jako seženou, ty protagonisty seženou dohromady víc než jednou na nějakou fotku, kde budou se skřípěním zubama teda se usmívat, jo, a jedni se budou ptát lidí typu Saša Vondra, prostě jak nejen jak se vám to líbí, ale případně jak jste s tím mohli souhlasit, že jo. Zajímavý, předpokládám, že se o dost méně lidí bude ptát Luďka Niedermayera, jak to, že on kandiduje s nimi, jo. Protože jako by se to teoreticky na to ptát mohli, ale vědí, že ta praktická odpověď je jednoznačná, jo, protože má větší šanci se tam dostat, že jo. To znamená, že to bude, ta kampaň bude, řekl bych, z hlediska kampaňového stratega, ten se bude muset pohrát s tím, že tam bude tendence nejít k volbám versus tendence přimět ty voliče, aby šli k volbám a aby kroužkovali. Ty moje. Jo? To znamená nepříliš inspirativní kampaň. Já tomu rozumím tak, že jsou tady i takový bližší cíle, jakože zřejmě si lídři jako Petr Fiala myslí, že to potřebují kvůli tomu, aby tu koalici udrželi pro v dobrý pohodě pro parlamentní volby, které jsou důležitější. Umím si i představit, že má i takové jako dalekosáhlejší, že má představu, že prostě se tady musí vytvořit jedna velká taková středopravicová jako catch-all party, která musí být prostě stejně velká jako Babiš, řekněme, a musí vychytat všechny ty hlasy toho nepopulistického typu, nebo aspoň co nejvíc jich, jo. Protože jakoby ty strany, taková strana z KDU prostě jistě má svůj éto, svůj raison d'être, svoji historii, ale zároveň prostě ty čísla o podpoře jako málo platný, že jo.
No, dá se pochopit, proč Petr Fiala, on je ten, který na to tlačí, protože má obavu z toho, že pokud by šli separátně, tak rozbije tu koalici Spolu a myslí především na parlamentní volby, kdy se obává toho, aby nepropadly ty hlasy KDU, ČSL nebo TOP 09, které se pohybují na hranici 5%. Mu jde o zachování té koalice právě z toho důvodu, co ty jako popisuješ, aby nepropadly ty hlasy, aby vytvořil catch-all party středopravém spektru, ale zároveň je to obrovské popření té politiky. Že? To je asi to nejfatálnější, co je, že je to úplně jedno důležité, aby nevyhrála jedna parta. Je to zase moment, že se ta politika nedělá pro něco, což je tvoje teze od kandidatury pana Drahoše na prezidenta, nic nemůže porazit něco. A tady rozvedení toho, že se nekandiduje, nebo že se není v té politice pro něco, ale proti něčemu. Že? A ten důsledek toho vidíme na způsobu vládnutí kabinetu Petra Fialy, kdy není schopen se v podstatě dohodnout na něčem, je to udržovací vláda, která lepí problémy a neposune tu zemi dál. Nebo má k tomu někdo ještě nějaký jiný postřeh?
Já se s dovolením zdržím, jestli mi jste to, pánové, shrnuli krásně.
Jo,
mě tam zaujalo to, nic nemůže porazit něco. To je taková filozofická teze a nakonec vždycky nic porazí všechno, že jo?
Nakonec, ale ještě tam nejsme na tom konci.
Dobře, no, tak já jenom, abyste se jako neradili.
No tenkrát to zafungovalo. No a Martine, ty máš svůj takový drobnější digest, že jo? Od dětí po zvířátka, že jo?
Ale no ne, to jsou takové drobnosti, které jsme si zmiňovali, to tady na práskám, vy jste mě do toho navezli, ne? Někdo jiný to nadhodil, to téma.
Na ty zvířátka, myslíš?
Že zřejmě se jako někomu se podařilo vyrobit téma z fyzického trestání dětí, že se má zakázat je ta news, jo.
A tak jsem a se tak to už je dlouho, nebo já nevím, je v tom něco novýho? Nebo...
Je v tom něco novýho, je v tom, že je to v písemné podobě, že to je v eKLEPu, že to je na jednání vlády prostě novela občanského zákoníku, jo.
Takhle násilí je zakázané tak jako tak, ne, ze samé podstaty, že v trestním zákoníku, že?
Ano, 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 ale... Tam, kdy on pod to dneska asi nespadá pohlavek, protože nemá jako žádný následky, že jo. No, ale prostě jsem se jako s studiem a rešerší zpravodajství, prostě jsem se dozvěděl, že ten návrh spočívá v tom, že bude v zákoně uvedeno, že jakékoliv fyzické tresty jsou nepřijatelné a že tam nebude žádná sankce, jo. To znamená, že to nebude nijak vymahatelný, jo. A...
deklaratorní. To
bude to pouze deklaratorní a náměstek ministra spravedlnosti, anebo teďka nevím přesně, jestli ten dokument vyjadřuje naději, že to bude posilovat nebo stanovovat společenskou normu a že tohle bude mít velký dopad. A zajímavý je, že v té důvodové zprávě mají, citujou spoustu studií na to, jako, jak jsou k ničemu fyzické tresty, ale k tomu svýmu zbožnímu přání, že tohle, co když deklaratorně to tam uzákonějí, takže to změní společenskou normu a způsobí společenskou změnu, k tomu žádnou studii nemají. A já se obávám, že to teda nic nespůsobí. No. Já jako prostě nejsem fanoušek fyzických trestů, ale nevím, k čemu tohleto bude, jo. Představ, asi hlavním motivem bych si podle toho textu typnul těch lidí je, aby se cítil lépe před svými zahraničními protějšky, jo, protože tam citují různý, kde už to všude uzákoněný mají a co Evropský soud a takový věci.
Tak je to jenom proto, my to máme taky, je to jako věřit. Asi má zvířat, Terezo?
Já jenom, ne, jasně, jako kdo chce mlátit děti, tak ty asi ta norma nějakým způsobem neodradí a koho by odradila, tak ten už je jako asi netříská teď, jo, ale mně se strašně líbilo v podcastu Lenky Zlámalové vystupovala Kamila Bendová, která tam řekla strašně hezkou věc, jo, že ve Švédsku se nesmí nejenom, že mlátit děti, ale ošklivě mluvit před dětmi, pít alkohol před dětmi, kouřit před dětmi, ale rozvést se můžete. Jo, a mně to mi připadá jako hezký, že tady my řešíme jako pohlavek, ten si budeme zakazovat, jo, a to, ale jako rozvod, který jako nepochybně více dítě zasáhne, zdrtí, může zničit, nebo třeba taky ne, ale na to teda jsou, že jo, velmi robustní studie, jakým způsobem zasáhne rozvod do života dítěte, tak to jako nebudeme zakazovat.
Terezo, máš pravdu, já jsem seděl včera s jedním svým kamarádem, bohužel jich mám kolem sebe teďka
hodně. A proč? Protože by to bylo citlivý pro dospělý, že jo? Takže jako my si tady si děláme, jako, jak my jsme hodní, my si jako zakážeme ty to, ale...
A pro dospělí...
Ale teďka jsme do toho skočili, Dalibor.
Já samozřejmě taky... Já si to myslím, uvržím, že nikdo z nás, kdo tady sedíme a máme děti, jako svoje děti, fyzicky netrestal sám asi
samozřejmě,
taky,
tady si nikdo nebude přiznávat,
taky,
že jo?
Sám asi taky nebyl fyzicky trestán.
Samozřejmě, že ne.
Ale jako, a samozřejmě existuje jakýsi taky nějaká jako šedá zóna mezi nadměrným trestem a nějakým jako třeba úletem, který si člověk jako pak sám vyčítá, který se potom i tímto deklaratorním způsobem, který fakticky nemá nějaký praktický dopad, nikdo by za to nebyl zavřený, ale jako měl by se pak člověk cítit jako zločinec, nejenom jako selhávající rodič. A fakt je, že jak Teresa řekla, kdybychom teda brali ty hrozby, o nich se mluví, nebo o nich se ví, že mají třeba na vývoj dítěte jako velice tíživej a třeba
a dlouhodobý.
Je rozvod zcela jednoznačně. Na to jsem, jo, chtěl, jako takže, to jsem chtěl potvrdit, co řekla
takže
Teresa.
Takže asi to násilí fyzický by v určitých případech jako nějakého zneužívání vyslovení nebo excesivního trestání tam bylo, ale nebyl, ne, ta častost toho výskytu by byla jiná, než u třeba destruktivních následků výchovního stylu, který je naprosto nenásilný a je jako rozšířenější, řekněme, v naší společenské třídě, na rozdíl od fyzického trestání. Jako. Vzdělaný rodič má svoje způsoby, jak opravdu monumentálně jak a dlouhodobě zdeptat děti, ale jako pohlavky dávají ti jako chudší nebo z větší části, nebo existuje taková představa možná, ty data by byly jiný, tak jako na ty musí být přísnost.
A mi se líbila to, co Tereza zmínila o tom rozvodu, já se toho držím, protože ten kamarád mi jako řekl, že vlastně všechny tady tyhle věci, které nemají na to dítě takový vliv, jako ten rozvod, což jako je obrovský zásah do psychiky těch dětí, jo? Což je potlačováno ve smyslu toho, že se říká, že furt je lepší, ať jdou od sebe, než aby děti byly svědky nějakého konfliktu, ale na to konto se ti lidé rozvádějí v zásadě kvůli jako banalitám nebo respektive ne tolik jako podstatným věcem. A řada těch potom následných psychických onemocnění dětí, jako jsou ty bulimie, anorexie a tak dále, jsou právě důsledkem rozpadu rodičů a vůbec věc tohohle typu, aby ty lidi se snažili jako překonávat ty obtíže, o tom se vůbec nemluví, že jo. Jsou psychoterapeutické skupiny, to mi jako říkal ten kamarád, pro právě tyto manželské páry, které se jmenují rozvodem rodina nekončí. Jo, a není nic absurdnějšího než tohle. Já vím, že to je extrémně citlivé téma, ale když už se teda jako myslí na děti, tak by se měli myslet
fakt i na ty
rozvody, což v kontextu toho, a ty jsi to zmiňovala, že rodina je kapitalistický konstrukt, jako tak bude čím dál tím jako těžký o něčem takovém jako mluvit. Ještě tam byly zvířátka, Martine.
No, ale to jsme si přece říkali, že o tom, že tomu nerozumíme, že o tom nevíme dost, ale...
To rozjela
Mladá fronta, placený obsah z toho udělala, dobře vědí proč, protože když dáte titulek, že Evropská unie zakáže chování křečků, tak na
to si... Džungorskýho, jenom jedno vybranýho, ne všech.
To asi si četl placený obsah, který já jsem nečetl, ale pokud já jsem teda pochopil, tak se tam prakticky jedná hlavně o to, že u nás teda máme k tomu přístup, že máme pozitivní výčet zvířat, který se chovat doma nesmějí jako mazlíci. V některých evropských zemích mají negativní list, jo, že mají teda... Opačně, my máme negativní, co se nesmí. Ale někde mají jako přímo pozitivní výčet toho, který zvířata jenom smíš, můžeš. Jo? A skupina několika zemí evropských by ráda prosadila celoevropský přístup a to tenhle ten jako pozitivní, jo? Že se jenom vypočítá, co se smí chovat. Jo? A teďka je otázka, jestli je to bouře ve sklenici vody, anebo jestli bude následovat jako klasický kolečko, to je fáze 1, to je dezinformace, to je fake news. Fáze 2, je to jenom drobná regulatorní úprava, která se nikoho nedotkne. Fáze 3, to už je dávno schválený, jak to, že to nevíte a jak to, že to ještě nemáte implementovaný, vždyť je to úplně normální.
Klasický proces evropské legislativy, že? Nebo implementace evropských směrnic do národních států, že jo. A lepší lidem říkat, ale, co můžou, než aby jim dávat prostor,
ale
že
takhle...
Ale tady se obě ty možnosti tady...
To já taky nechápu.
To nevím, proč ten...
A džungarský navíc.
Džungarský.
To je takový ten chlupatý, podle mě.
Ne, to je takový jiný, ale já jsem ho dostal jednou k nárození nám.
A?
Tak abych je zakázal.
Počkej, a jak ho ti vydržel?
Asi rok a půl.
Jo. No nejhorší jsou morčata, ty vydrží 7 let, jo. To je jako fakt zátěž, to my bohužel máme doma. Ale já myslím, že tím bychom mohli jako, tím bychom mohli ukončit.
Takhle humanisticky ukončit.
39. díl vydání podcastu Echo Porada. Loučí se s váma Tereza Matějčková.
Naschledanou.
Martin Weiss.
Naschledanou.
Ondřej Šmigol.
Naschledanou.
a Ondřej Štindl.
Naschledanou.
Jako moderátor Dalibor Balšínek a co k tomu můžeme ještě říct, uslyšíte nás znovu příští týden. Můžete nás poslouchat celé verzi v rámci předplatného týdeníku Echo a Echo 24, anebo na některých těch placených platformách. Petře... Ano, jmenuje se to Forendors a tím se ozval i náš zvukař Václav Hnátek, který se s váma také loučí, a Petr Lutonský, který je naším hlavním producentem. Naschledanou příští týden.